Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for at vi skal få lov til nok en søndag og se litt på hvem du er. Herre, må du komme inn i vårt hjerte og fornye deg for oss, eller hvis vi ikke kjenner deg, Herre, at du kunne få lov til å komme og banke på, og at vi for første gang kunne få slippe deg inn. Amen. Vi leser ifra Matteus 22, og vers 15-22. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne og lot dem si: «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Så si oss hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det det ikke?» Men Jesus merket deres ondskap og sa: «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar. Og han sier til dem: «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sier til ham: «Keiseren.» Da sier han til dem: «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.» Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort. Tre søndager nå så har vi sett på tre lignelser fra Jesus som i økende grad vitner om en forbannelse og straff som Jesus lar komme over Israel sitt lederskap og det jødiske folket. Guds rike blir tatt fra dem, så vi, og de velger selv å ikke delta i kongens bryllup. Og alvoret i denne forkastelsen av Jesus som dette representerer, det blir jo bare understreket, så vi, av denne historiske realiteten bare 40 år etter at Jesus sa dette, der krigsherrer kommer og dreper morderne og setter ild på byen deres når Jerusalem ble ødelagt i år 70. Så er det sånn at vi de påfølgende snart 2000 årene så har denne forbannelsen av Israel, den har stått ved lag. Dessverre så har en del som kaller seg kristne, og en del samfunn som vil ha kallet seg kristne, de har misbrukt Jesus sine ord, og det faktum at jødene de forkastet Jesus og fikk han drept, til å rettferdiggjøre og behandle jøder svært, svært dårlig. På en forkastelig måte. Ja, til å forfølge de og drepe de. Og dette her, det har aldri vært noe bibelsk grunnlag for det. Og antisemitisme, som vi da kaller det på moderne, den er irrasjonell på veldig mange måter. Og det økende hatet som vi opplever mot Israel også i dag, det vitner om en veldig sterk åndelig krigføring. Altså representasjonen man får i media av konfliktene Israel står i og så videre, det er ingenting med det som er rasjonelt, ingenting av det som er rett i forhold til den faktiske situasjonen på bakken. Bibelen den er likevel krystallklar på at hevnen hører Herren til. Så det at jødene forkastet Jesus og drepte han og så videre, det er ingenting som noe menneske skal hevne. Den som vil være en Jesu etterfølger og som vil holde fast på det Gud sier i sitt ord, de vet at det som Paulus sier at vi skylder jødene veldig mye. Og så skriver da også Paulus i Romerne 11 at vi kan ikke rose oss og tro at vi er noe bedre enn dem. Og så minner han oss på at Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Altså det betyr jo bare at dersom jødene også omvender seg, så vil de bli frelst på samme måte som alle andre. Og grunnen til at jeg nevner dette her, det er at vi må ikke glemme dette når vi nå går gjennom påskeukens innhold så grundig som det vi gjør, og ser hvor alvorlig Jesus fordømmer og straffer Israel og folket der. Men en dag så skal hele Israel bli frelst, så skriver Paulus. Og så henviser han da til profeten Jesaja. Og det var to andre profeter som ganske på samme tid skriver en del ting om de samme tingene. Profeten Amos, han skriver det slik i kapittel 9 fra vers 8 rundt da 750 år før Kristus. «Men jeg vil ikke helt utslette Jakobs hus, sier Herren, For se, jeg befaler at Israels ett skal ristes blant alle folkeslag. Og dette var skrevet veldig, veldig lenge før år 70, men spesielt etter år 125, etter Bar Kokhba-opprøret, så ble Israel spredd rundt omkring i hele verden, blant mange forskjellige folk, akkurat som var skrevet om de. Og så fortsetter Gud da å love Gud. På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Og så Hosea, profeten Hosea, vitner omtrent samtidig med Amos og Jesaja om hvordan Gud forbanner folket, men også vil gjenreise det. Vi kan lese om det i Hosea kapittel 6, vers 1 og 2. Kom, la oss vende om til Herren. Det er åpenbart et folk som har vendt seg bort ifra Herren. Og så leser vi, for det er han som har revet i stykker. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Og så står det, han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den tredje dagen vil han reise oss opp, og vi skal leve for hans åsyn. Og profeten her, han er like ærlig som Jobb, som vi mennene leser mye om. Om hvem det er som er revet i stykker. Det er Gud som står ansvarlig både for Jobb sin nød og for at Israel er revet i stykker. Og likevel så ligger det hos de begge det samme håpet til den samme Gud om at det er han som en dag skal lege og reise opp igjen. Og så står det hos Peter at for han så er en dag som 1000 år. Og så profeterer Hosea etter 2 dager, etter 2000 år, så skal Gud gjøre Israel levende igjen. Og i det 3000. året, så skal de altså leve for hans åsyn. De skal begynne å se han ansikt til ansikt. Og det, venner, det er et ekstremt vektig vitnesbyrd for oss som altså lever i en tid der Israel etter 2000 år, mot alle odds, er blitt bevart som folk, og nå er et land igjen. Etter 2 dager så har han reist de opp igjen. Og så står vi på dørterskelen, om du vil, til det 3000. året, eller det 3. dagen. Og så kan vi i forventning, på samme måte som jødene, forvente nå at vi skal kunne leve og se Jesus ansikt til ansikt. Og så er det veldig interessant derfor å være klar over at gjennom internett så er det nå veldig mange jøder i Israel som får lov til å vite om sin Messias. Det er flere jøder som tar imot troen på Jesus enn det noen gang har vært før. Og så vokser kirken i Israel. Disse tingene er utrolig viktig å bare ha i bakhodet. For det er faktisk, hvis du ser litt på X og andre sosiale medier, så er det en voksende bevegelse av såkalt konservative kristne som begynner å hate jøder. Det går ikke an, det. Og derfor, når vi nå altså går gjennom hvordan Jesus hudfletter jødene, så må vi ha dette her i bakhodet. 2 tanker i hodet samtidig kreves av en kristen til enhver tid. Minst 2 tanker samtidig. Eliten i Israel, de hadde sammen med en stor mengde mennesker på tempelplassen lyttet til Jesus nå en god stund allerede denne dagen. Og de var blitt altså filleristet og fordømt. Og Jesus, han hadde fratatt dem deres troverdighet og deres åndelige autoritet. Ja, selv muligheten for frelse hadde de mistet på grunn av sin forherdelse. De var kraftig ydmyket i all offentlighet. Og det eneste som nå sto i hodet på disse elitene, disse religiøse menneskene, det var å drepe Jesus. Men så leste vi at de frykta for folket. Og derfor så måtte de nå komme opp med en ny strategi. Det er det vi nå er vitne til i dagens tekst. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne. Det var altså tid for en time-out. De hadde tapt, så det sang hittil denne dagen. Den planen de egentlig hadde hatt var gått i fillebiter, og nå måtte de finne på noe nytt. Så de trakk seg tilbake til sine kamre og sine kroker, og så begynte de å rådslå seg imellom om hvordan de skulle kunne fange Jesus i ord. Og måten de forsøker å gjøre dette på, det skjer på en veldig spekulativ, svært manipulerende og en absolutt intelligent måte. Og hadde den vært forsøkt på noen andre enn Jesus, er jeg ganske sikker på at de ville ha lykkes med denne planen. For den er svært god, nemlig. Jesus hadde hatt med disse elitene å gjøre i 3 år nå. Han hadde avslørt dem og fordømt dem, og han kjente ansiktene deres. Han kjente dem igjen. Så de visste nå at de kunne ikke lenger forvente at de kunne klare å manipulere og lure Jesus til noen ting. Men de gir seg jo ikke av den grunn. Og derfor så ser vi i dagens tekst at de nå velger å sende sine disipler til ham. De sender sine disipler. De ønsket å instruere dem slik at de ville klare å fange Jesus i ord. Håpet var jo at de skulle lykkes fordi Jesus ikke gjenkjente fariseernes disipler sine ansikt. Han visste ikke hvem de var. De kunne dermed framstå i denne store folkemengden som tilhengere av Jesus. Som noen som var på hans lag. Og så skal vi se på hvordan akkurat det gikk, men allerede i neste kapittel så kan vi lese om hvordan Jesus så på slike disipler. I kapittel 23, vers 15, så sier han: «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger.» Altså, å gjøre seg disipler betyr jo det. «Og når han er blitt det, når han er blitt en disippel av dem, gjør dere ham til et helvetes barn, 2 ganger verre enn dere selv.» Au da! Det er en litt kraftig karakteristikk av dagens persongalleri. Helvetes barn, 2 ganger verre enn fariseerne selv. Det er de som blir sendt til Jesus nå. Det er de vi har å gjøre med i dagens tekst. Og sammen med disse fariseernes disipler så sendte de også herodianerne. Kanskje jeg kunne spørre deg om en utleggelse av hvem herodianerne var? Vi vet ikke så veldig mye om de, men ut fra navnet så skjønner vi at det handler om en gruppe som støtta kong Herodes. Kong Herodes sitt dynasti. Og dere husker kanskje at jeg for noen uker siden snakket litt om det dynastiet. Herodes den store, han var jo ikke en jøde, han var en edomitt, en etterkommer av Esau. Og hans rike, det ble delt opp slik at den sørlige delen, Juda, den ble tatt over av sønnen hans, Arkelaus. Og han styrte så dårlig at jødene ville ha fjernet fyren. De ville ikke ha noe med han å gjøre. Og derfor så var den delen av Israel som også Jerusalem lå i, nå da altså styrt av en romersk landshøvding, som vi så på. Og på Jesus sin tid så var det Pontius Pilatus. Og herodianerne, de var etter all sannsynlighet ikke en religiøs gruppe. Det var en politisk gruppering som ønsket å kunne overta styringen av Juda. Og det ville i så fall da være Herodes Antipas, som var en yngre bror av denne kong Arkelaus som ble avsatt, som da skulle gjerne ta over. Og vi kjenner han fordi det var han som drepte Johannes døperen. At fariseerne sendte sine disipler sammen med herodianerne, det er en veldig merkelig allianse. Det er ikke de folka du vanligvis ville finne sammen. Fariseerne, de var nemlig svært antiromerske. Og så hadde de nære bånd til det vi kaller zelotene, og det er på godt moderne en såkalt radikal paramilitær gruppering som drev med terror. Det er det zelotene var. Og en av Jesu disipler, han ble kalt Simon, han var en sånn paramilitær terrorfyr. Han slutta jo med det når han kom da og ble Jesu disipel, men vi skjønner at persongalleriet rundt Jesus, det var noe, hva skal vi si, det var omtrent like forskjellig, og kanskje enda mer forskjellig enn det vi er her inne i dag. Herodianerne, de ønsket romersk styre, og samarbeidet med dem for å oppnå sine politiske mål, da, og for å få sine politiske interesser gjennomført. Så det at fariseerne og herodianerne nå kom sammen til Jesus, og synes å samarbeide i dag, det vitner om at de må ha funnet en felles fiende i Jesus. Begge gruppene ønsket å bli kvitt han. Og det er interessant å legge merke til at Jesus, han oppleves altså som en trussel for både religiøst konservative, for religiøst liberale og for politiske maktpersoner. Jesus handla jo ikke på en måte som gjorde at de burde egentlig føle seg trua av han. Men han kom med sannheten. Og sannheten den oppleves alltid truende av korrupte mennesker. Slik er det i dag også. Hvis noen vil ha fram sannhet, så vil det alltid være en trussel mot korrupte mennesker. Og derfor så vil de som vil ha fram sannhet gjerne bli motarbeidet av mennesker i maktposisjoner, fordi de er i maktposisjoner fordi de er korrupte. Og det er derfor veldig mange som ønsker å kontrollere verden, helst vil ha mennesker med dårlig integritet og karakter som ledere. Fordi de menneskene, de er det lette å kontrollere. Mens en person som ikke du kan utpresse på noen måte moralsk, han er mye, mye vanskeligere å kontrollere for de som virkelig sitter med makten. Nå kom de til Jesus da, disse begge gruppene, og så sa de, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet, og du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør jo ikke forskjell på folk.» Ja, de kaller altså Jesus mester. Det er den høyeste æresbevisningen, altså du kunne gi noen lærer i Israel. Så strømmer det på med gode ord om Jesus sin karakter og hans integritet. Og vi forstår hvor disse kommer fra, og i det perspektivet så opplever sånne ord ganske kvalmende, rett og slett. De overøser Jesus med ord som alle er veldig nøye valgt ut for å kunne manipulere Jesus til det de ønsker at han nå skal gjøre. Hele strategien her, det var at Jesus skulle tro at dette var mennesker som trodde på han og som godtok hans lære. Og derfor så var det viktig at dette her altså var noen som Jesus ikke tidligere hadde hatt samtaler og disputter med. De skulle skape et inntrykk av at Jesus var omgitt av tilhengere nå. De skulle få Jesus til å slappe litt av, senke skuldrene litt, og dermed svekke på en måte hans forsvarsevne, hans kritiske sans. Du er mer forsiktig med hva du sier når du er omgitt av mennesker du vet vil bruke ordene mot deg, enn når du er omgitt av folk som du vet, hva skal vi si, er litt romsligere med deg. Og så skulle de nå skryte av han på en slik måte at Jesus skulle bli høy på seg selv. De skulle fange ham med så sterk ros at han veldig lett nå kunne si noe litt sånn i vannvare. Noe som ikke var helt gjennomtenkt, kanskje ikke helt korrekt. De skulle rett og slett bygge opp en stemning og en forventning der nå på tempelplassen, som gjorde det slik at Jesus måtte gi dem det svaret som de ønsket han skulle gi. Det er det vi er vitne til. Dette er utspekulert, venner. Og men, vi faller veldig lett for smiger. Vi gjør det, fordi vi er opptatt hele tiden av å få anerkjennelse av andre. Og noe av det aller viktigste vi kan få anerkjennelse av, eller respekt fra, da, det er fra konene våre. Får vi ikke anerkjennelse og respekt fra de, så ja, da blir det vanskelig, for å si det sånn. Vi faller lett for smiger. Men jeg vil at dere derfor skal høre hva Guds ord sier om akkurat det. I Salomos ordspråk 28-23 så står det «Den som irettesetter et menneske skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge». Hvorfor er det slik? Jo, det er fordi, som Salomos ordspråk 29-5 sier, «En mann som smigrer for sin neste setter opp et garn for hans fot». Med andre ord, den som smigrer, han gjør det bare for å fange noen. Og det er det vi egentlig ser skjer i dag. Og Jesus, han visste jo dette selvfølgelig, han kunne skriftene. Det som er litt merkelig, det var at de som kom her, de kunne dem også. Men vi ser jo at de er villige til å bryte sine egne skrifter her, sant? Siden en kristen aldri skal fange noe menneske i noe garn, så beskriver Paulus det slik når han skriver til menigheten i Thessaloniki om hvordan de kom med evangeliet til dem. Og det kan dere lese hvis dere vil slå opp i 1. Thessalonikerbrev 2, vers 4 og 5. Og der skriver Paulus, «Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker. Men Gud, altså, vi taler som de som vil behage Gud. Han som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gangen, når vi altså kom til dere med evangeliet, vi kom ikke den gangen med smigrende ord. Dere vet det selv. Heller ikke med noe dekke for havesyke. Altså, vi gjorde det ikke fordi vi var grådige etter å få noen ting. Gud er vårt vitne. Så smiger, det er altså både i Nye Testamentet og det Gamle Testamentet noe som mennesker ikke skal gjøre, rett og slett. Men fariseerne sine disipler, ser vi, de følger altså ikke formaningene i sin egen Tanakh, eller det Gamle Testamentet, da, sånn som de kaller det. De forsøker å smigre Jesus ved å forsøke å minne ham på at han alltid snakker sant. At han ikke bryr seg om hva andre mener, eller hvilken jordisk status folk har. At alt han gjør handler om å være tro mot Gud. Virkelig ikke fromt og fint. Si oss hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Den største ros du kan gi noen menneske, det er å spørre dem om noe som er viktig. Noe som virkelig har betydning. Da snakker jeg ikke om å spørre om hva klokka er, liksom. Men noe som faktisk betyr noen ting, få en annens mening om det, det er noe av den største ros du kan gi et annet menneske. Det tillegger de viktighet, intelligens, betydning, og så videre. Her var Jesus tilsynelatende omgitt av folk som priste ham og som pleide hans ego, og så kommer det som synes som et veldig uskyldig spørsmål fra hans tilhengere. Folk som oppriktig synes å lure på hva Jesus tenker om det å gi keiseren skatt. Det kan altså virke så harmløst, det her. Men det er før vi forstår hva dette egentlig dreier seg om. Akkurat som i dag, så var det forskjellige typer skatter på Jesu tid. Du og jeg, i hvert fall de fleste av oss da, vi betaler inntektsskatt, trinnskatt, formuesskatt, elskatt, flyskatt, bilskatt, drivstoffskatt, bruk av egen bilskatt, bo i eget husskatt, og hvor ble det av merverdien skatt? I tillegg til at arbeidsgiveren betaler på vegne av deg 14% i arbeidsgiverskatt. Summert opp da, så betyr det at en gjennomsnittlig nordmann betaler 67% av alle verdier han skaper i skatt. Og for enkelte så blir det over 70% hvis du er av de som tjener litt mer enn gjennomsnittet. Og innen bedriftsverdenen så har du en hel haug med andre typer skatter jeg absolutt kunne tatt med hvis jeg ville bare understreket poenget videre. Også på Jesu tid så var det forskjellige typer skatter. Du hadde jo eiendomsskatt der også, så hadde du 10% kornskatt, og du hadde 20% vinskatt. En begrenset inntektsskatt fantes så vidt også, i tillegg til 12 da, forskjellige slag. Skatten det spørres om i dag, det var gjerne det som blir kalt en hodeskatt. Det høres jo litt voldsomt ut. Men den ble altså betalt en gang i året, og var en fast sum per hode. Altså per menneske eller per innbygger i riket. Og det er derfor blant annet at folketellingene var viktige, en slik som var når Jesus ble født. Og denne skatten, den var ikke den mest økonomisk utfordrende å betale på noe som helst vis, men det var den skatten folket Israel likte minst. Det var den skatten som utløste et opprør i år 6 fra en som het Judas fra Galilea, og som var med på å nettopp få avsatt denne her kong Arkelaus, som vi snakket om litt tidligere. Å betale skatt bare fordi du lever, ja, det kan jeg faktisk forstå, er ganske provoserende. Men det var altså ikke det som var grunnen for at denne her var så hatet. Vi skal komme mer tilbake til dette, men skatten hadde, som du også forstår, en historisk bakgrunn, og folket hadde en klar oppfatning av denne skatten. Det er det som er viktig å forstå så langt. Og det er derfor de forsøkte å fange Jesus med ord ved å spørre han om akkurat det. Men Jesus merket deres ondskap og sa, «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere?» Ja. Så Jesus, han hadde jo ikke møtt disse her før. De utga seg for å være hans tilhengere, og de smigret ham, og ingenting av det betød noen ting, for Jesus, han kjente deres hensikter, han kjente deres hjerter. Han visste alt med en gang. Akkurat som han i dag kjenner deg. Han kjenner dine hensikter, han kjenner ditt hjerte. Om du kjenner han eller ikke, spiller ingen rolle. Han kjenner deg og vet akkurat hva du tenker på akkurat nå. Og så holdt ikke Jesus noe tilbake og lot altså ikke være å avsløre dem. De var hyklere. Og det vet vi allerede, fordi at de brukte en form som du ikke skal bruke ifølge deres egen lærebok. Den brukte smiger. Så de sa noe, og så mente de det motsatte i tillegg. Så de brukte en form de ikke skulle gjøre det, og måten de brukte det på var også hyklerisk. Så det var dobbelt hyklere på mange måter. Og fristelsen, den lå i forventningen de forsøkte å bygge opp der Jesus skulle fortelle folket at de ikke burde betale en slik skatt til keiseren. Det var derfor de smigret Jesus med å si at han ikke brydde seg om menneskelige titler og sånn. Han gjorde ikke forskjell på folk, sant? De hadde liksom lagt til rette for at nå kan Jesus gå imot keiseren. Du bryr deg jo ikke noe om hvem folket er, sant? Ser dere? Listen i dette. Jesus, han var bare opptatt av sannhet. Ja, du er bare opptatt av sannhet, Jesus. Ja. Og alt du gjør, det gjør du for Guds skyld, sant? Ved ikke å betale skatt, så satte man seg opp mot keiseren. Og du og jeg forstår selvsagt ikke hvor alvorlig det var, for at vi lever ikke i et sånt samfunn. Men den som prøvde på det på Jesus sin tid, den visste at det gjorde ikke ustraffa. Hadde Jesus sagt det de ønsket, så ville han altså blitt sett på som en opprører mot Roma. Og det var derfor herodianerne var med, nemlig. Fordi straks Jesus hadde sagt noe slikt, så ville de gått til de romerske styresmaktene, og så ville de hevde at Jesus han oppvigler folket til opprør mot Rom. Og på grunn av at det var herodianere som kom og sa det, så ville det være troverdig. Og romerne ville derfor arrestert Jesus og så fått ham henrettet. Om det var fariseerne selv som kom til romerne og anklaget Jesus, så ville de automatisk blitt møtt med skepsis hos romerne. Fordi romerne visste utmerket godt at fariseerne ville ikke ha noe med romerne å gjøre, de ville helst kaste dem ut. Så romerne visste at hvis fariseerne kommer og anklager Jesus for noe, så må det være fordi at de på en eller annen måte nå forsøker å ødelegge for Roma. Og hvis de ikke forsøkte å ødelegge for Roma, så var det bare fordi at fariseerne av en eller annen grunn ville rydde en motstander av veien. Men romerne ville jo ikke hjelpe fariseerne til å hjelpe de med å få fjernet en av deres fiender, snarere tvert imot. Skjønner dere problemet? Så herodianerne, de var altså med for å kunne være det rette vitnesbyrdet innimot de som jødene nå ønsket å få Jesus drept ved. Det er nettopp denne skepsisen som jeg prøvde å illustrere nå, som vi ser når Jesus to dager senere ble arrestert og anklaget av det jødiske religiøse lederskapet. Og da ser vi en skepsis hos Pontius Pilatus. Hva er dette her? Jeg har jo egentlig ikke lyst til å dømme han, sant? Han har jo ikke gjort noe. Det er nettopp den type skepsisen vi ser i påsken. Den religiøse eliten frykta for folket og kunne derfor ikke arrestere Jesus og dømme han selv. Og deres plan hadde jo altså tidligere denne dagen vært å få folket til å bli så sint på Jesus at de hadde steinet han. Men det klarte de jo ikke. Og nå hadde planen da i løpet av dagen etter hvert som de tok timeouten sin, så hadde den da endret seg. Så nå ville de få Jesus til å fremstå som en opprører mot Rom, og på den måten få romerne til å drepe han. Om Jesus ikke svarte som de var helt sikre på at han ville, og sa at de burde betale skatten, så ville de da altså få ødelegge for populariteten til Jesus i folket, for de hata jo denne skatten. Og det ville de gjøre lettere for dem i neste omgang å drepe Jesus selv. Så uansett hvordan du vrir og vender på det, så er målet med dette, og plan B og plan C, det er hele tiden, hvordan kan vi få drept Jesus? Det er alt det som står i huet på dem. Og derfor så håper jeg at du nå forstår hva for et spill og for en ondskap Jesus står midt oppi og møter konstant igjen og igjen og igjen denne dagen. Og vi vil få se hvordan Jesus egentlig responderer til dette når vi kommer inn i kapittel 23. Jesus hadde ikke gjort noen av disse her noe ondt, og likevel sto de ham etter livet. Men han sa, «Vis meg mynten som skatten betales med.» De brakte ham en denar. Jesus ber om å bli vist mynten denne skatten ble betalt med. Og det er ikke sikkert du har tenkt på det, men det er et veldig merkelig spørsmål. Kunne man ikke betale skatten med de myntene en selv ville? Altså, det hadde jo vært veldig rart om jeg for eksempel var nødt til å betale eiendomsskatt kun ved bruk av 20 kroners mynter. På Jesu tid så fantes det mange forskjellige mynter. Du hadde greske mynter, du hadde hebraiske mynter og du hadde romerske mynter. Og de ble brukt og ble vekslet om hverandre. Det var ikke noe problem. Men det var derimot kun keiseren som hadde lov til å utstede mynter i sølv eller gull. Og mindre verdifulle mynter i bronse, de kunne også andre utstede. Senatet for eksempel. Men mynten man måtte bruke for å betale denne hodeskatten, det var en romersk denar. Du kunne ikke bruke andre myntenheter. Det måtte være en romersk denarius. Og det var en sølvmynt som representerte en normal dagslønn. Og prosentmessig så er jo ikke en dagslønn veldig mye av en årslønn, det skjønner vi alle sammen. Og disse folk hadde jobbet mer enn 240 dager i året, sånn som vi gjør. Så det var kanskje en 300-del eller noe sånt av årslønna deres, noe der omkring. Så vi skjønner at det, som vi allerede har sett på, at det var altså ikke beløpets størrelse som var problemet med denne skatten. Og så spurte Jesus, hvem har sitt bilde og sin påskrift her? Og de sier til han, ja, det er keiseren. Nå er vi omsider kommet til hovedproblemet. På denne mynten så var det et bilde av keiseren. Og det var en stadig påminnelse til jødene om romersk overherredømme og undertrykkelse. Men verre var det at jødene opplevde dette som et brudd på Moseloven, som et brudd på det andre bud i de ti bud, som vi finner i 2. Mosebok 20, vers 4. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde eller etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller i vannet under jorden. Og dette budet oppfattes av ortodokse jøder selv den dag i dag, på en måte som gjør at de vil ikke engang la seg fotografere. For oss virker det der veldig, veldig merkelig. Men nei, du skal ikke gjøre deg noe avbildning, så de vil ikke la seg fotografere engang. Det er som denne mynten som dere kan se for dere når Jesus holdt i hånda si, at om den var da laget av keiser Tiberius, så ville den ene siden den ville vise keiserens ansikt, og på den andre siden så ville det være et bilde av keiseren sittende på sin trone, men ikledd prestelige klær. Og det ville være en inskripsjon der som ville erklære ham som ypperste prest. I år 17 før Kristus så oppdaget de en ny stjerne, eller i hvert fall noe oppe på stjernehimmelen, og da hadde keiser Augustus proklamert en 12 dager lang feiring, der han som øverste leder, altså ypperste prest, for presteskap i Roma, ga en såkalt masseabsolusjon fra synd for alle folk i hele Romerriket. Det betyr jo at han tilga alle folk av syndene sine. Og det samme året ble det laget mynter som hevdet at Augustus var Guds sønn. Flere keisere, vet vi, de tillot dyrkelse av sin person som om de var Gud. Og nå begynner du kanskje å forstå hvorfor disse tingene var så ekstremt frastøtende for jødene. Og de opplevde at dette var på full kollisjonskurs med Moseloven og alt det som de hadde forstått i sin gudsdyrkelse. Og nå forventet derfor fariseernes disipler og herodianerne, veldig naturlig nok, at Jesus han ville fordømme keiseren. Han ville fordømme han som en falsk gud, en som ikke kunne tilgi synd, og han ville fordømme han som blasfemisk. For husk, de hadde satt opp Jesus nå, du bryr deg ikke om titler, og du sier jo bare sannheten, og alt du gjør, det gjør du for å tjene Gud. Og med det så ville Jesus da ha beseglet sin skjebne, og så ville de være kvitt han. Dette var en vanntett plan, trodde de. Da sier han til dem, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Jesus svar her, det er både tankevekkende og overraskende. I sin enkelhet og i norsk oversettelse er det også lett å gå glipp av noe av det som er i Jesu budskap her. Jesus svar bruker et annet ord for å gi enn det fariseernes disipler og herodianerne brukte når de spurte om det var tillatt å gi keiseren skatt. For deres bruk av ordet gi, det handler om å overgi noe. Altså med andre ord å gi fra seg noe en selv eier. Men ordet Jesus bruker for å uttrykke det hele er mer tanken om å gi tilbake. Om å gi tilbake. Og gir man noe tilbake, så eier man det ikke selv. Det vitner om en gjeld, en forpliktelse, og derfor om en sak som overhovedet ikke er frivillig. Og jødene, de betalte skatt til romerne svært motvillig, og vi vet hvordan de tenkte om skatteoppkrevere, sånne som Matteus, som også var en av Jesu disipler. Så du hadde altså en zelot som drev med terror, og rett ved siden av han så hadde du en skatteoppkrever. Da begynner vi å forstå noe av dynamikken og spenningen i de som gikk sammen med Jesus. Det er ikke rart at de kranglet stadig vekk. Vi har sett litt på det. Jesus erklærer at det er en guddommelig ordning at innbyggerne betaler skatt til de styresmaktene han har over seg. Det er helt bindende for troende som har forpliktet seg til å følge Guds ord. Og myndigheter som ønsker skatt burde jo derfor ønske seg en kristen befolkning. Og samtidig så vil et land styrt av kristen tankegang skattlegge på en vesentlig annen måte kanskje enn det vi opplever nå, og ikke sløse med midlene sånn som nå. Og derfor så blir det å betale den skatten også veldig greit egentlig. Men Jesus kommer ikke med sånne unntak. Dersom noen føler at skattleggingen ikke er grei, om prosentsatsen er litt for høy, eller at pengene sløses bort. Han kommer ikke med noe unntak rundt det. Og hans egen situasjon, det skaper altså nå en presedens ingen kristne kan unnslippe. Jesus, han levde i en tid der Israel var okkupert. På en tid der man hadde en diktator. Man levde i et diktatur, ikke et demokrati. På en tid der styresmaktene ikke skilte mellom det sekulære og det religiøse, som vi allerede har sett. Ikke skilte mellom kirke og stat, men blandet falsk religion med styringen sin. Styresmaktene på Jesus sin tid var hedenske, korrupte hedonister og blasfemiske avgudsdyrkere, som 2 dager senere kom til å piske Jesus sanseløs og henge ham på et kors. Det er slike styresmakter, slike som drepte Guds sønn, som Jesus sier at Guds folk er forpliktet til å gi skatt til. Skjønner du hva han sier? Alle unnskyldninger du noen gang har underholdt i ditt indre, om ikke annet, for å kunne snyte på skatten, bør nå altså forsvinne som dugg for solen. En stat har en guddommelig rett til å forvalte en skattlegging innenfor sitt domene, og innbyggerne er underlagt guddommelig krav på å betale. Vi har sett på det flere ganger i det siste at det er ikke øvrighet uten av Gud, og han har bedt oss om å gi skatt til den øvrighet som han har innsatt. Keiseren i Roma var innsatt av Gud. Den keiseren som ledet en styresmakt som fikk Jesus drept, var innsatt av Gud. Vi skal altså betale skatt til disse, også når Gud bruker øvrighet på en måte som altså vil føre til store, store omveltninger for deg og for meg. Og så synes vi, ut fra det som har skjedd kanskje nå, helt inntil det siste, å være inne i en fase hvor det kanskje er på vei til å skje igjen. Så skal vi også gi Gud det som hører Gud til. Hva er det da? Handler det om å gi tiende? Om å gi 10% i skatt til Gud? Det er noen som liksom nærmest tror at det å gi tiende, det er noe som på en måte er et krav inn i den nye pakt. Det er ikke det. Vi er fri fra loven. Det er ingenting som sier at en kristen skal gi tiende. Det står derimot at en kristen skal gi det han i sitt hjerte setter seg for å gi. Og du skal gi det av et villig og glad hjerte. Og har du et villig og glad hjerte, så kan det veldig fort bli mer enn 10%. Det kan også bli mindre, fordi at du har ikke råd til mer. Men Gud han har lovet at du skal få det du trenger til hver dag. Gud ønsker at vi skal klare å leve. Du skal ikke gi bort ting som gjør at du ikke klarer å kjøpe deg mat og overleve. Men han har lovet at du skal få det du trenger. Og så skal du få lov til å gi av et glad hjerte, enten det er 1%, eller det er 25%, eller det er enda mer. Men til syvende og sist så handler det ikke om det i det hele tatt. Salme 24 er det som egentlig svarer godt på dette for oss. Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. Bibelen sier at Gud eier alle ting. Han eier jorden og oss som bor på den. Han eier deg, og han eier meg. Og på samme måte som mange rettferdiggjør og snyter på skatten som øvrigheten iligger oss, så vil mange mennesker snyte på det de vil gi til Gud. Noen de lever 100% svart, for å bruke det uttrykket, for å slippe å gi noe til Gud. Vi snakker om svart arbeid. Her snakker jeg om et svart liv, i overført betydning. Men det er ganske riktig billedbruk på mange måter også. Noen lever 100% svart. De vil ikke gi noe til Gud. Andre, de gir han litt her og litt der. Litt penger, litt tid, litt rett. Men vet du, det holder ikke det. Jesus sa vi skulle gi Gud det som hører Gud til. Å være en kristen er ikke å gi Gud litt av din tid, eller litt av dine penger. Det er definitivt ikke å gi han litt rett i litt av det han sier, og litt av det han har gjort. Keiseren han krevde skatt og fikk det. Norge krever oppimot 70% av alle verdier du skaper. Og de får det. Uten at de fleste stiller noe videre spørsmål ved det. Av en eller annen merkelig grunn. Hva krever han som eier jorden og alle dem som bor der? Han som er kongenes konge og herrenes herre. Han krever at alle folk, alle steder omvender seg. Det er det han krever. Han krever at de fremstiller sitt liv som et levende og hellig offer til Guds behag, sier Romerne 12. Gud, han krever hele ditt liv. All den tid han lar deg få leve på jorden. Han krever alle de ressurser han har gitt deg. Og han krever at du gir ham rett i alt han har sagt. I alt han har gjort. Han krever at han får være herre i ditt liv. At han får være sjefen over hele livet. At det hele ditt liv blir mer og mer skapt i hans bilde, inn i hans vilje, levd i lyset fra hans lov, i lyset fra hans ønske for ditt liv. En sann kristen er kun de som lar han få lov til å være det. Som gir han alt, og som gir han rett. Og dette er, det opplever vi veldig vanskelig. Jeg tror ingen her inne, hvis man er ærlig med seg selv, vil si at det har jeg klart i mitt liv. Hvis du går og tror nå at det er noen her inne som har fått dette til, og derfor er ikke jeg verdig til å kalle meg kristen og så videre, da kan jeg heldigvis trøste deg med at sånn er det ikke. Det er ingen som får til dette. Men det er et lite tankekors at staten lar altså deg få sitte igjen med 30%, og likevel så omfavner vi staten fordi vi klynger oss til de smulene som vi kan få lov til å bestemme over selv. Og sånn er det fort i vårt forhold til Gud også, at vi vil gjerne klynge oss til noen områder i livet som vi gjerne vil bestemme over selv. De blir så verdifulle for oss at vi kan nærmest offre hva som helst for å beholde det, i stedet for det motsatte, nemlig at vi offrer hva som helst for at Gud skal få lov til å eie det. Og samtidig så forkaster de fleste den Gud som eier oss, og som ga alt for vår skyld. Det er det som er så merkelig. Fordi den Gud som krever alt av deg, han ga alt for deg. Han ga sitt liv for deg. Han lover at du skal få 100 ganger igjen av det du gir til han. Det er altså en som har gitt alt for deg. Som har betalt all din gjeld. Som har åpnet en dør til evig liv for din skyld. Hvorfor har du ikke lyst til å gi han alt? Smigeren de ga Jesus i dagens tekst, den er sann den. På tross av at det de som sa det bare var løgnere. For Jesus han er sannhet. Han lærer sant om Guds vei. Og han gjør ikke forskjell på folk. Han elsket deg like til døden. Og så ba han om nåde for de som drepte han. De som altså mottok sin lønn fra den skatt han lærte at folket skulle betale. Begynner du å se, begynner du å få et bittelite glimt av storheten i hvem Jesus er? Av hvilken kjærlighet det er du har med å gjøre? Hvilken hellighet? Det er ingen annen som Jesus. Gi Gud det som hører Gud til. Og hvis du ikke har gjort det før, har du ikke gitt han ditt liv før, så bør du gjøre det i dag. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan se din herlighet og din storhet og din nåde og din kjærlighet gjennom noe sånn kjedelig ting som skatt. Takk for hvem du er. Takk for at du gikk i døden for oss. Takk for at du ønsker det beste for oss. Og Herre, så kan vi sitte der, hver en av oss, og sitte i en livssituasjon som vi opplever vanskelig. Der vi ikke ser håp, og der vi kommer til kort i oss selv på så mange, mange måter, hver og en av oss. Men det er derfor, Herre, du har sagt at du vil ha hele oss. At vi kan få gi deg hele oss, sånn at du kan få din vilje med vårt liv, slik at det kan få bli godt, det som likevel nå kan føles så håpløst. Herre, må du hjelpe oss i å overgi vårt liv til deg på en rett måte. Amen.